Blaðsíða 20. Nýlendurnar voru mikil tekjulind fyrir breska ríkið. Landnemarnir greiddu toll af öllum vörum sem þeir keyptu af Bretum. Og Bretar höfðu einkarétt á að selja vörur til nýlendnanna. Líka höfðu nýlendurnar einkarétt á að selja nokkrar vörutegundir til Bretlands, svo sem bómull, tóbak og járn. Á því högnuðust nýlendubúar vel. Framan af voru því bæði íbúar Bretlands og nýlendubúar ánægðir með þetta fyrirkomulag. 7 ára stríðið. Árið 1756 braust út 7 ára langt stríð milli Breta og Frakka í Norður Ameríku. Þar börðust þessi ríki yfirráð yfir nýlendum. Bretar sigruðu og Frakkar mistu næstum allar nýlendur sínar. Bretar og nýlendubúar af breskum uppruna höfðu barist saman gegn Frökkum. En skömmu eftir að þeir höfðu sigrað var úti vinskapin. Stríðið hafði verið dýrt og nú heimtuðu Bretar að nýlendubúar tækju þátt í að greiða kostnaðin. Þeir lögðu því á marga nýja skatta á gjöld. Nýlendubúar mótmæltu kröftuglega og neituðu að greiða skatt meðan þeir fengu ekki fulltrúa á breska parlamentinu. Á síðunni eru 4 hugtakaskýringar. Nýlenda. Landsvæði sem ríki ræður yfir utan landamæra sinna. Landstjóri, æðsti yfirmaður nýlendu. Tollur, gjald sem lagt á vörur þegar þær eru fluttar úr einu landi til annars. Parlament, þjóðþing Breta í London, liðstætt alþingi hjá okkur. Á miðri síðunni nærmynd sem sýnir fólksfjölgun í Bandaríkjunum 1660 til 1700 og 1700 til 1780. 1660, 65.000. 1700, 250.000. 1780, 2 miljónir. Sífellt fleiri fluttust til bresku nýlendnanna í Norður Ameríku og tala hvítra íbúa þeirra hækkaði ört. Neðst á síðunni rastagrein og ljósmynd af blaðsíðu. Á blaðsíðunni stendur James Tilton and his wife and Mary their daughter. They had another daughter whose marriage came afterward. Þetta sýnishorn úr farþegalista Mayflower sem til og skrifaður af William Bradford sem var sjálfur farþegi. Á listanum full nöfn farþega og þess vegna hægt að fara í aðrar heimildir til að komast að því hvað varð þetta fólk. James Chilton, kona hans og yngsta dóttir þeirra Mary voru á skipinu. Mary var 13 ára gömul og sagt að hún hafi verið fyrsti kvenkyns farþegin sem steig á land.